Blaðsíða 68. Í Skóá sem kemur af Fimmvörðuhálsi eru margir fossar. Skóafoss er þeirra mestur, 60 metra hár. Jökullinn sem þakti landið á jökulskeiðum ísaldarinnar var svo þungur að landið seig á annað 100 metra niður í sjóin. Sjór flæddi þá yfir stór landsvæði og bjó til sjávar hamra sem nú eru sumstaða langt inn í landi. Stór hluti af Suðurlandi var á kafi í sjó þegar síðasta jökulskeiði ísaldarinnar lauk. Þegar jökullinn hvarf tók það landið nokkuð tíma að lyfta sér á ný. Nokkrir af þekktustu fossum á Suðurlandi falla nú fram af sjávarhömrunum sem þá mynduðust. Til dæmis Skóafoss og Seljalandsfoss sem er með hærri og fegurri fossum landsins. Það er hægt að ganga á bak við Seljalandsfoss. Þórsmörkur dalur milli Mýrdalsjökuls, Eyjafjallajökuls og Tindfjallajökuls. Nokkur óbrúið vatnsföll er á leiðinni þanga frá þjóðveginum sem ekki eru fær fólksbílum. Gígjökull er hvað stærstur þeirra skriðjökla sem falla norður frá Eyjafjallajökli. Fyrir framan hann er jökullón. Þórsmörk er vinsæll ferðamannastaður. Á efri myndinni er Skóafoss, neðri myndin er úr Þórsmörk.